В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Це традиційний час для початку «Ранкової Свободи» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Чи варто зекономити на другому турі президентських виборів?
Для України, для українського суспільства треба не показувати оригінальність, а зробити крок до якомога швидшого встановлення і обрання влади.
Європа і Росія обговорюють питання постачання газу для України.
Wir haben in den letzten Tagen...
За останні кілька днів ми досягли поступу з низки питань, але ще не досягли домовленості.
Aber noch keine Einigung erreicht.
І цікавинки зі свіжої української преси.
Антитерористичну операцію не можна зупиняти. Головне завдання – не допустити жертв серед мирного населення. І з ним силові структури справляються.
Ось такими були анонси першої частини програми. А про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. На Донбасі о півдні відбудеться попереджувальний страйк проти сепаратизму. До цього закликає власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Бізнесмен наголошує, що категорично проти так званої Донецької Народної Республіки, яку в Україні визнали терористичною організацією.
Нас не запугать! Нас не запугать нікому! В тому числі і тим, хто називає себе некою Донецькою Народною Республікою!
Сказав Ахметов в екстреній заяві, яка транслювалася на телеканалі «Україна». Ходити з автоматами містами Донбасу – це боротьба проти Донбасу, це геноцид Донбасу, наголосив власник холдингу СКМ. 11 травня група «Метінвест», яка входить до складу холдингу, виступила з заявою іншого змісту. В ній закликали центральну владу визнати помилки, зроблені у Маріуполі і інших містах Донбасу, відвести війська, вступити у діалоги з громадянами, негайно ухвалити компромісні політичні рішення, що мало б на меті зняття соціальної напруги. Кінець цитати. Із тероризмом на Донбасі допоможе впоратися сила та енергія людей. Так заяву власника холдингу СКМ Ріната Ахметова прокоментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Було б бажання справжнім, не картонним. І розбіжності з'ясуємо, і автомати відкладемо, написав керівник МВС на своїй сторінці у Фейсбук. Генеральна прокуратура кваліфікує самопроголошені Народні Республіки на Донеччині і Луганщині як терористичні організації. Про це заявив заступник генпрокурора Микола Голомша. Генпрокуратура спільно з СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу. В ній йдеться про створення терористичної організації. Це сталося за фактами злочинної спрямованості дій представників так званих народних республік, повідомив Микола Голомша. За його словами, за час протистояння на Донеччині загинуло 49 людей, на Одещині – 48. Самопроголошена Луганська Народна Республіка, яку Україна визнала терористичною організацією, вирішила на території Луганщини припинити діяльність територіальних виборчкомів на виборах президента України. На засіданні самозвані депутати республіканського зібрання ухвалили рішення визнати незаконною передвиборчу агітацію кандидатів у президенти на території Луганщини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в Донецькій і Луганській областях відпрацьовується окрема схема для забезпечення правопорядку і виборчого процесу. США не мають доказів відведення російських військ від кордону з Україною, і ця ситуація викликає у них занепокоєння, про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Раніше в понеділок з аналогічними заявами виступили генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен і секретар РНБО України Андрій Парубій. Як повідомила прес-служба Кремля, президент Росії Володимир Путін дав команду міністру оборони Шойгу повернути війська, що брали участь у навчаннях в областях на кордоні з Україною, до місць постійної дислокації. Міжнародна космічна станція зможе продовжити свою роботу і без участі Росії. Про це заявив голова НАСА Чарльз Болден у Берліні. Це була відповідь Болдена на заяву віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, що після 2020 року Росія не планує використовувати МКС, і американська частина у станції не зможе функціонувати без участі Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13. Ми, як завжди, закликаємо звіряти реальний та інформаційний час з ранковою свободою. І тепер переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Отже, сьогодні райвідділки міліції на Прикарпатті збираються блокувати активісти самооборони. В області триває протистояння між громадою і МВС через кадрові призначення. Заручниками такої ситуації стали звичайні міліціонери. Про це Галина Добуш.
Протистояння на Прикарпатті триває вже кілька місяців. Свого часу його символом став БТР, який є приватною власністю, що довго стояв перед приміщенням обласного управління МВС в Івано-Франківську. У черговій акції протесту бойову машину вже не використовували. І від перекриття дороги, як це зробили у Рівному, теж вирішили відмовитися.
БТР готується до війни.
Ми ж не перекриваємо дороги.
Ми не так, як в Рівному. Інакше, якщо зараз не буде, знову ж таки, реакції від пана міністра, будуть заблоковані всі районні райвідділи міліції.
У понеділок сплив термін призначення нового керівника Прикарпатської міліції. Самооборонівці кажуть, що до їхніх вимог так і не дослухалися і протестують проти самої системи діяльності міліції, говорить координатор самооборони Івано-Франківська Ігор Лоп'янецький.
Народ просто буде брати владу в свої руки. Ми не сепаратисти. Нам надоїло здирництво, хабарництво і оцей безпреділ. Партійні квоти і все рішалово за гроші. Цього досить. Громади Івано-Франківської області проти цього всього.
Самооборонівці називають конкретні райони і прізвище правоохоронців, до кого є претензії і зняття з роботи, яких вони вимагають. Водночас стверджують, що проти активістів чинять погрози, підпали автомобілів, прослуховують телефони. Виконуючи обов'язки начальника міліції Івано-Франківської області Олександр Вакуленко під час спілкування з протестувальниками запевнив, що про ці випадки правоохоронці знають і проводять службові розслідування. Водночас Вакуленко каже, що звичайні правоохоронці при такому протистоянні стали заручниками конфлікту.
Тут, в цьому приміщенні, працюють ті люди, які працюють тих самих...
Ми не проти людей.
В тій самій ситуації. Це працівники міліції, які виконують добросовісно свої функційні обов'язки. Ми затримуємо вбивць, ми затримуємо гвалтівників, ми робимо ту рутинну повсякденну роботу, яку ми робили. Да, у нас немає очільника, але ні ті лейтенанти, ні ті капітани, майори, сержанти, які зараз знаходяться тут, в цьому приміщенні, в інших приміщеннях райвідділу, не приймають рішення щодо призначення керівника. Являємося заручниками.
Те, що протистояння триває, а обласна міліція залишається без керівника, лише ускладнює становище. Тож потрібно шукати компроміси, переконаний голова обласної ради Василь Скрипничук.
Треба, щоб керівництво і міліцейське, і всяке інше, дещо применшило свої амбіції. Є несприйняття громадське, воно йде десь загальним якимось було несприйняття. Треба шукати компромісну особу і не говорити, хто там кого перетисне, хто старший. Думаю, що компроміс знайти можна завжди.
У понеділок самооборонівці закрили вхідні двері у МВС ланцюгом і замком. На сьогодні обіцяють блокування райвідділів міліції. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Президентські вибори в один тур заощадять державні 500 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів. Не лише на економічних, а й політичних перевагах швидкого завершення виборів наполягають деякі політологи. Натомість інші експерти зазначають, що для якомога більшої легітимності наступного голови держави потрібна повноцінна кампанія в два тури.
За попередніми розрахунками Центральної виборчої комісії України, в разі проведення виборів президента в один тур економія коштів держбюджету сягне близько 500 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну. Зараз ситуація для України є критичною, зазначив політолог-історик Олександр Палій. Після втечі Віктора Януковича, продовження агресії з боку Росії, розтягувати виборчу кампанію на додаткові 3 тижні безглуздо і безвідповідально.
Для України, для українського суспільства, якщо вона хоче демонструвати свою зрілість, треба не показувати оригінальність, голосуючи там за дрібних кандидатів по 5-3% рейтингу, а консолідовано об'єднатися і зробити крок до якомога швидшого встановлення і обрання влади.
Інший політичний експерт Віктор Небаженко зазначає, що виборчий досвід використання якомога меншої кількості коштів на кампанію застосовували диктатори Італії та Португалії Беніто Муссоліні й Антоніо де Олівейра Салазар.
Португальський диктатор Салазар страшно любив этот довод. Говорит, Португалія не настолько багата страна, щоб могла дозволити собі постійні вибори. Вот по такому пути, в общем-то, йдемо ми.
Детальніше сюжет з цього приводу, а також можливість висловитися, чи хотіли б ви, що президентські вибори відбулися лише в один тур, у вас, шановні слухачі, з'явиться в другій частині нашої програми. 490-29-05 – це номер нашого студійного телефона. Ним ви зможете скористатися трохи далі за опівнасьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Такі питання постають у пресі. Як внаслідок дій сепаратистів гине мирне населення? Чи варто призупиняти антитерористичну операцію на Сході? Для чого сепаратистам потрібна зброя? Відповіді шукала Ірина Біла.
Ситуація в так званих Луганській та Донецькій народних республіках залишається гострою. Тривають захоплення підприємств зі зміною їх адміністрації. Люди побоюються виходити на вулицю, бо можна стати жертвою випадкової залітної кулі. Притому не тільки в таких гарячих точках, як Слов'янськ, Горлівка чи Краматорськ, а вже і в Донецьку. Кожен ризикує потрапити в заручники разом з усією родиною і майном. Про те, як внаслідок застосування бойовиками зброї гинуть мирні люди, розповідають газети «Голос України» і «Факти». Поки силовики намагаються відбити схід, політики сперечаються про подальшу необхідність проведення антитерористичної операції. Однак у Комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони припинять антитерор не збирається. Ми зіткнулися з серйозним супротивником. Це не терористи-аматори, а дуже добре підготовлені російські ГРУшники. Наше завдання – якомога швидше знищити терористів, наголошує в газеті «Сьогодні» член комітету Юрій Сиротюк. Інший експерт видання також вважає, що антитерористичну операцію не можна зупиняти. Експерт наголошує, що Україна вперше проводить подібну кампанію. Досвід ведення реальних військових дій отримує на ходу шляхом проб і помилок. Головне завдання – не допустити жертв серед мирного населення. І з ним силові структури справляються, переконаний експерт. В останні кілька днів не відбулося кардинальних змін у розв'язанні проблеми криміналізації Донбасу, констатує газета «Україна молода». З одного боку, терористи, а Генпрокуратура офіційно визнала самопроголошені Донецько-Луганської народні республіки терористичними організаціями, взяли практично під повний контроль Луганськ і Донецьк, а вся їхня активність спрямована на зрив президентських виборів саме в цих регіонах. З іншого боку, сили антитерору під Слов'янськом та Краматорськом досягли відчутних успіхів. У їхніх опонентів банально не вистачає людей, хоча зброї досталь, а морги переповнені. Заклики карманичів-диверсантів приєднуватися до них, мовляв, у свою армію візьмемо навіть жінок, не були почуті жителями Шахтарського краю. Відтак, російський диверсант-стрілок, він же Ігор Гіркін, змушений визнати, що зброя потрібна багатьом із таких добровольців лише для того, щоб грабувати. Залог публікації «Гарматне м'ясо шукайте деінде». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Москва вітає проведення будь-яких круглих столів щодо вирішення складної політичної ситуації в Україні. Головне – зупинити каральну операцію. Таке заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. З аналогічною заявою виступив російський президент Володимир Путін. Буцімто знову дав команду міністру оборони відвести війська від кордону з Україною. Так це чи ні, знає Олена Матусова.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія вітає процес, який розпочато круглими столами, в яких беруть участь окремі представники Південного Сходу, прихильники федералізації. Але при цьому Лавров відзначив, що в круглому столі не беруть участь ті, хто реально контролює ситуацію на Південному Сході. Більшість експертів відзначають, що ці люди озброєні зовсім не іграшковою зброєю і в Україні визнані терористами. Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе звертає увагу на ще одну причину неучасті в круглих столах лідерів сепаратистів.
Я так розумію,
що лідери збройного бандформування навряд чи можуть бути впевнені у власній безпеці, якщо де-небудь з'являться поза межами району, який вони контролюють. Тому я не бачу, яким чином це фізично можна здійснити.
Своє схвалення з приводу круглих столів в Україні, які проходять вже майже тиждень, висловив і президент Путін. Крім того, як повідомляють російські федеральні телеканали, Володимир Путін знову пообіцяв відвести війська від кордону з Україною.
Перед вилітом до Китаю Володимир Путін зібрав членів Ради безпеки в Сочі, щоб ще раз обговорити складну ситуацію в сусідній країні. Як заявили в прес-службі, президент також привітав перший мирний контакт між Києвом і прихильниками федералізації. Глава держави дав команду міністру оборони повернути в місця дислокації війська, раніше задіяні у весняних навчаннях в Ростовській, Білгородській і Брянській областях.
Цікаво, що сьогодні ж лідер так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін дав зрозуміти, що російська армія може в будь-який момент опинитися на території України.
І ми прекрасно все розуміємо, якщо почнуться широкомасштабні воєнні дії, то російська армія тут буде в кратчайші строки.
Володимир Путін не вперше заявляє про відведення військ. Проте до цих пір ці заяви не були підкріплені доказами. На думку військового експерта Олександра Гольця, прийняти нинішню заяву Путіна як факт можна буде лише після підтвердження інформації від західних фахівців.
Кілька разів і Путін, і міністр оборони Шойгу заявляли про те, що відведення військ проведене. І ось нинішня заява, вона принаймні ставить питання, чи то попередні відведення були жартом, чи то воєначальники не слухаються Путіна. Це подається так, що російські керівники відчувають себе на війні. І їхні заяви служать не для інформування, кого б не було, а для дезінформування.
Останнім часом експерти відзначають пом'якшення російської риторики стосовно України. Але на питання, з чим це пов'язано, висловлюються різні припущення. Одностайності в оцінці поки немає. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ще одна проблемна точка у відносинах з Росією – це газове питання. Напередодні призначених на початок наступного тижня газових переговорів Євросоюзу, України і Росії Європу відвідали російські енергетичні посадовці. Росія далі наполягає на незмінності формули ціни на газ для України за контрактами 2009-го і заявляє, що може хіба що погодитися на знижку. Про це Сергій Драчук.
Єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Оетінгер підтвердив, що зустріч представників України, Росії і Європейської комісії щодо постачання російського газу запланована на наступний понеділок, 26 травня, найімовірніше в Берліні. Цього понеділка до Берліна на зустрічі з єврокомісаром прибули міністр енергетики Росії Олександр Новак і заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв. Єврокомісар минулого тижня вже мав зустріч із міністром енергетики України Юрієм Проданом. Нині він каже, наразі сторони принаймні чітко зафіксували обсяг газу, за який Україна заборгувала Росії з листопада минулого року до березня нинішнього, і ціни на газ, що були чинні в ті місяці. Але Гюнтер Оетінгер додає, за останні кілька днів ми досягли поступу з низки питань, але ще не досягли домовленості. Адже Росія заявляє, що з початку квітня скасувала дві свої знижки в ціні газу для України. Відтак ця ціна зросла майже вдвічі – з $268 за тисячу кубометрів до 485. Єврокомісар висловив сподівання, що на зустрічі наступного тижня вдасться домовитися про якусь середню величину ціни на російський газ для України. Україна вже заявила, що не згодна зі збільшенням ціни на російський газ і не платитиме за названими Москвою цінами. Борг, значна частина якого припадає на часи попередньої української влади, Київ згоден сплатити в разі, якщо Росія погодиться, що знижена ціна далі чинна. Росія ж має свої вимоги. Вона каже, що згодна обговорити нову знижку в ціні, але в разі, коли Україна сплатить борг. При цьому наголосив російський міністр Олександр Новак після зустрічі у столиці Німеччини, про зміну формули ціни за контрактами 2009 року не може бути й мови. Домовлятися можна тільки про скидку. Чільний посадовець «Газпрому» Олександр Медведєв прокоментував цю позицію так. Ми запропонували нашим українським друзям знайти вирішення з огляду на їхню особливу економічну ситуацію. Але вже два місяці не отримуємо від них ніяких коштів. То хто ж використовує газ як політичну зброю? Я думаю, це українці, не росіяни. В Україні та й в Європейському Союзі більше схильні до протилежної думки. Особливо після того, як тиждень тому Росія заявила, що з червня «Газпром» запроваджує для Києва передоплату за газ. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха,
або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде. І Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Шоста 28 на студійному годиннику. Екватор ранкової свободи ми подолали, а другу частину програми присвячимо таким темам. Чи можливо зекономити на другому турі президентських виборів, запитують експерти.
Для України, для українського суспільства треба не показувати оригінальність, а зробити крок до якомога швидшого встановлення і обрання влади.
Більше 100 000 українців змінили місце голосування.
Проблема в тому, що люди почали створювати черги в останні дні, коли завершувався цей процес.
Інститут світової політики визначив європейського президента України.
Із двох десятків зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів Інститут світової політики обрав 8 найпопулярніших.
Про це та інше поговоримо відразу після новин.
На Донбасі у півдні відбудеться попереджувальний страйк проти сепаратизму. До цього закликає власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Бізнесмен наголошує, що категорично проти так званої Донецької Народної Республіки.
Нас не запугать! Нас не запугать нікому! В тому числі і тим, хто називає себе некою Донецькою Народною Республікою.
Сказав Ахметов в екстреній заяві, яку транслював телеканал «Україна». Ходити з автоматами містами Донбасу – це боротьба проти Донбасу, це геноцид Донбасу, наголосив власник холдингу СКМ. 11 травня група «Метінвест», яка входить до складу холдингу СКМ, виступила з заявою іншого змісту. В ній закликали центральну владу, цитата, «визнати помилки, зроблені у Маріуполі та інших містах Донбасу, відвести війська, вступити у діалоги з громадянами, негайно ухвалити компромісні політичні рішення, що мали б на меті зняття соціальної напруги». Кінець цитати. Із тероризмом на Донбасі допоможе впоратися сила та енергія людей. Так заяву власника холдингу СКМ Ріната Ахметова прокоментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Було б бажання справжнім, не картонним. І розбіжності з'ясуємо, і автомати відкладемо, написав керівник МВС на своїй сторінці у Фейсбук. Генеральна прокуратура кваліфікує самопроголошення Народні Республіки на Донеччині і Луганщині як терористичні організації. Про це заявив заступник генпрокурора Микола Голомша. Генпрокуратура спільно з СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею 258 частиною 3 Кримінального кодексу. В ній йдеться про створення терористичної організації за фактами злочинної спрямованості дій представників так званих народних республік, повідомив Микола Голомша. За його словами, за час протистояння в Донецькій області загинуло 49 людей, в Одеській – 48. Самопроголошена Луганська Народна Республіка, яку Україна визнала терористичною організацією, вирішила на території Луганщини припинити діяльність територіальних виборчкомів на виборах президента України. На засіданні самозвані депутати республіканського зібрання ухвалили рішення визнати незаконною передвиборчу агітацію кандидатів у президенти на території Луганщини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в Донецькій і Луганській областях відпрацьовується окрема схема для забезпечення правопорядку і виборчого процесу. США не мають доказів відведення російських військ від кордонів з Україною. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Раніше з такими ж заявами виступили генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен і секретар РНБО України Андрій Парубій. Як повідомила прес-служба Кремля, президент Путін дав команду міністру оборони Шойгу повернути російські війська, що брали участь у навчанні у Ростовській, Білгородській і Брянській областях, до місць постійної дислокації. Міжнародна космічна станція зможе продовжити свою роботу і без участі Росії. Про це заявив голова НАСА Чарльз Болден у Берліні. Це була відповідь Болдена на заяву віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, що після 2020 року Росія не планує використовувати станцію, і американська частина у цьому комплексі не зможе функціонувати без участі Росії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Більше 100 тисяч українців змінили місце голосування. Значна частина з них – це жителі Донбасу і Криму, про що повідомляють у центр виборчкомі. В окружних комісіях Києва величезні черги охочих голосувати не за місцем реєстрації. Таку картину побачило 19 травня Радіо Свобода. ЦВК запевняють, що проблема не в організації роботи комісії, а в бажанні українців оформлювати документи в останні дні. Останнім якраз днем, коли можна було визначитися з дільницею для голосування, було якраз 19 травня. Змінити місце голосування спробував і наш кореспондент Євген Солонина.
У територіальній виборчій комісії номер 215, що на Троєщині в Києві, черга в кількадесят людей, які намагаються внести себе до списків виборців або змінити місце голосування. Ближче до вечора 19 травня працівники Держреєстру помітно нервують, обіцяють закрити комісію для відвідувачів до кінця робочого дня, бо, мовляв, мають багато роботи з документами. Однак на вимогу численних охочих змінити місце голосування продовжують приймати їх і далі. Свідком такої картини став кореспондент Радіо Свобода. В територіальній комісії Шевченківського району черги набагато більші. В комісії номер 220 на Подолі більше півсотні людей і підходять нові, з'ясувало Радіо Свобода. Охочі голосувати не за місцем реєстрації чекають від півгодини до кількох годин, розповідають люди, які стоять у черзі.
Не дуже інформаційно підготовлене суспільство. Наприклад, я дізналася про те, що можна змінити реєстрацію лише в інтернеті у спільному проєкті громадського і Майкла Щура. Тому я отримала свою довідку лише в п'ятницю і, здається, з 11 я тут знаходжуся і зараз вже 5.
На цьогорічних виборах голосувати в іншому місці стало простіше. Після змін до законодавства для цього потрібен тільки паспорт та документ, який підтверджує перебування не за місцем реєстрації. Однак тим, кого з якоїсь причини немає в реєстрі виборців, відновити справедливість важче. Окружні комісії вносять до реєстру лише тих, хто живе на території округу. Тим, хто хотів змінити місце голосування і не знайшов себе у списках, радять іти до суду. Кореспондент Радіо Свобода звернувся до Печерського районного суду Києва як звичайний виборець і поцікавився, як відновити себе в реєстрі виборців. Це безкоштовно, запевнили в канцелярії суду.
Ви приходите, ми даємо вам заяву, ви її заповняєте. Копію паспорта з собою візьміть, будь ласка. Але ж ми працюємо до 6-ї години.
Директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна вказує на погану організацію змін до Державного реєстру виборців. За її словами, вона отримує численні скарги про те, що 19 травня люди не змогли змінити місце для голосування та внести зміни до реєстру. В Києві черги жахливі, просто безнадійні. Враження організованого саботажу, пише пані Бекешкіна у своїй сторінці у Фейсбук. Зі свого боку, заступник керівника ЦВК Андрій Магера в коментарі Радіо Свобода зауважив, що проблема не так в організації роботи комісії, як у звичках самих українців.
Хто мав велике бажання це зробити, попри будь-які труднощі, досягнув своєї мети. Проблема в тому, що люди почали створювати черги в останні дні, коли завершувався цей процес. В той час, коли ми їм говорили за 2, за 3, за 4 тижні до цього, про те, що підіть, змініть місце голосування, люди от в останні дні якраз і пішли. Ну, це так завжди буває.
За словами Андрія Магери, до кінця дня, 19 травня, встигли змінити місце голосування понад 100 тисяч українців. Значна частина з них – мешканці Донбасу та Криму. Ці дані є попередніми, вказує представник ЦВК. Точна статистика з'явиться ближче до дня виборів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ми продовжуємо тему виборів. Президентські вибори в один тур заощадять державні півмільярда гривень, принаймні так стверджують у Міністерстві фінансів. Не лише на економічних, а й політичних перевагах швидкого завершення виборів наполягають деякі політологи. Хоча окремі експерти зазначають, що для якомога більшої легітимності наступного глави держави потрібна все-таки повноцінна кампанія в два тури. Тему продовжує Олександр Лащенко.
За попередніми розрахунками Центральної виборчої комісії України, у разі проведення виборів президента в один тур, економія коштів держбюджету сягне близько 500 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну. За інформацією міністра фінансів Олександра Шлапака, на проведення виборів цьогорічний державний кошторис передбачив понад мільярд гривень. Тобто, якщо не розтягувати кампанію на два тури, вдасться заощадити половину передбачених на це коштів. Перший тур нинішніх президентських виборів призначений на 25 травня. ЦВК має 10 днів для встановлення його результатів. І якщо жоден кандидат не набере більше половини голосів, то другий тур за участі двох лідерів перегонів має відбутися 15 червня. Зараз ситуація для України є критичною, зазначив політолог-історик Олександр Палій. Після втечі Віктора Януковича, продовження агресії з боку Росії, розтягувати виборчу кампанію на додаткові 3 тижні безглуздо і безвідповідально. До того ж, за даними соціологів, один із кандидатів має шанси вже в першому турі набрати більше 50%. Якщо ці шанси вдасться втілити, то без будь-яких законодавчих змін Україна швидко отримає нового керівника. І при цьому його легітимність буде більшою, ніж після перемоги в 2 тури, вважає Олександр Палій.
Для України, для українського суспільства, якщо вона хоче демонструвати свою зрілість, треба не показувати оригінальність, голосуючи там за дрібних кандидатів по 5-3% рейтингу, а консолідовано об'єднатися і зробити крок до якомога швидшого встановлення і обрання влади.
Інший політичний експерт Віктор Небоженко навпаки переконує, що здобуття посади у запеклішій боротьбі саме у 2 тури зробить новообраного главу української держави легітимнішим. Це важливо не лише для міжнародного визнання, а й тому, що повноваження президента України тепер є меншими. Навіщо ж їх послаблювати перемогою лише в одне голосування, запитує цей політолог. Не переконують Віктора Небоженка й аргументи економічної доцільності. Він наводить приклади радянського минулого України, коли теж не було зайвих виборів, обирали не керівника республіки, про це не могло бути й мови, а депутатів швидко і без зайвих витрат. Такий же виборчий досвід використовували диктатори Італії та Португалії Беніто Муссоліні і Антоніо де Олівейра Салазар, зазначає цей політолог.
Португальський диктатор Салазар страшно любив цей довод. Говорить, Португалія не настільки багата країна, щоб могла дозволити собі постійно вибори. От по такому путі, в общем-то, йдемо ми.
У повідомленні глави Мінфіну України Олександра Шлопака також йдеться про те, що фінансування видатків на підготовку і проведення виборів президента і місцевих виборів цього разу здійснюють вчасно. Затримок немає. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
490-2905. Ще раз нагадуємо номер нашого студійного телефону. І зараз адресуємо вам, шановні слухачі, запитання. Чи хотіли б ви, аби президентські вибори відбулися лише в один тур? І ось оперативно вийшов з нами на зв'язок перший слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте? Слухаємо вас.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. В тій ситуації, яка зараз склалася в Україні, народ повинен згуртуватися, щоб вибори пройшли в один тур. І ця необхідність має 2 фактори. Зовнішній фактор. Ми ніяк не можемо прогнозувати, що придумає російський диктатор між першим і другим туром. Наприклад, він може об'явити Добкіна президентом Сходу і далі початися якісь непрогнозовані дії. І внутрішній фактор. Юлія Тимошенко зараз контролює Верховну Раду і Кабінет міністрів через Яценюка. В разі, якщо вона стане президентом, тоді в одних руках контролюється велика влада, яку ніхто не зможе контролювати. Через це потрібен баланс влади. Тобто президент незалежний від Юлії Тимошенко, а таким може стати Порошенко. Через це всі ці фактори показують вибори в один тур в інтересах українського народу. Дякую за увагу.
Пане Михайле, дякуємо вам, але ми в прямому ефірі не займаємося агітацією за жодного із кандидатів. Вашу думку ми почули, а тепер готові вислухати висловлювання іншого слухача. Доброго ранку, слухаємо і вас.
Доброго ранку.
Так, вітаємо вас.
Михайло з Полтави. Ви знаєте, як кажуть у народі, що там, ну, секономимо. А народ каже, скупий платить дважди. Ви знаєте таку поговорку?
Так, а вже ж.
Да, от а вже ж. Ну, і вибори повинні бути у 2 тури. Обов'язково. Тому що, допустимо, мій сусід хоче Ляшка, другий сусід хоче Тягнебока, а я хочу там, допустимо, ну, неважно кого, Порошенка. О. А четвертий сусід хоче Юлю.
Так в чому...
А на другий тур набрали, ці не набрали, остались тільки Юля і Порошенко. Оті 2 сусіда, неізвісно за кого проголосують, за Порошенка чи за Юлю, понімаєте?
Так в чому суть, що жадівний платить двічі? Один тур чи 2?
2 тури, звісно, треба, щоб було.
Дякуємо за вашу думку. А крім того, напередодні ми поставили запитання перехожим на вулицях Києва. Як думають вони, чи хотіли, щоб президентські вибори відбулися лише в один тур? І ось що люди сказали.
Бажано в один, щоб безпечно нова влада прийшла, щоб якось вирішувати питання на сході, бо якщо затягнете ще на 2-3 неділі, це буде не зовсім добре. Я так думаю, що спочатку повинні були кандидати зробити, якось сісти, домовитися між собою, у кого саме більше там рейтинг. Так не вийшло, тому будемо надіятися тільки на народ.
Хотілося б, щоб за один раз вибрали люди свого лідера і не потрібно було інших якихось робити шагів, так було б просто.
В два тури, тому що так неймовірніше виявити кандидата общого волевиявлення народу. Треба два тури, це оптимальний варіант.
Скоріше в один, бо це вирішить швидше всі нагальні питання в державі. Зараз якраз такий час народу України має визначитись як найскоріше з єдиним кандидатом, який зможе якнайбільше зробити в сьогоднішній ситуації. Перший тур вибрати президента і зекономити таку суму грошей.
Я хотів би реально, щоб вибори президента відбулися в один тур, тому що на сьогоднішній момент у нашої країни і у нашого народу немає часу, тому що мою країну кожен день, кожну секунду від'їдають по маленькій частиночці. Кожен день вбивають наших людей, солдатів, офіцерів.
Лаконічно зачитаємо деякі думки з цього приводу відвідувачів сторінки Радіо Свобода, зокрема в соціальній мережі Фейсбук. Алекс Нелідов написав: народ сам вирішить, скільки буде турів, ніякий творець партії регіонів не має права нам вказувати. Лео Бі, якщо в якогось кандидата буде перевага, яка дає можливість обійтись одним туром, то так, все ж прописано законом про вибори, ніхто велосипеда не намагається придумати. Це просто і логічно. Якщо кандидат набере достатньо голосів в першому, то зміни другий. І Алла, там одні олігархи, вибирати ні з кого. Ярослав Іванов написав: думаю, можна і перший тур не проводити. І так нема з кого вибирати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В два тури чи один, але немає жодних сумнівів, що президентські вибори в Україні відбудуться, вважають в комітеті виборців. Причому явку прогнозують рекордну, середньому на рівні 70%. Однак вже цілком очевидно, що жителям Слов'янська чи Краматорська можуть просто не дати проголосувати. Про ускладнення виборчого процесу на сході країни і про активність громадян Ірина Штогрін розпитувала голову комітету виборців України Олександра Черненка.
Це мені головне питання, на скількох дільницях Донецькій, Луганській області ці вибори пройдуть. Є безперечно такі округи, де вже точно вибори не відбудуться. Слов'янську, є частина округів, де сьогодні ніби до виборів все готово, комісії працюють, але кожного дня ми отримуємо дані, що десь хтось намагається зірвати вибори, захоплюють членів.
Чи поділяєте ви таку думку, що цього разу громадяни України як ніколи активні?
Ну, ми сьогодні бачимо, дійсно, і соціологія дає досить високу готовність громадян України прийти на вибори, наприклад, в Києві, це там більше 80%. Ми бачимо і соціологічні прогнози доволі оптимістичні. І сьогодні ми бачимо ті черги в органи ведення реєстру виборців, де люди хочуть змінити свою виборчу адресу з тим, щоб прийти і все-таки проголосувати. Тому явку прогнозуємо вищу середньої, але ну, за рахунок, можливо, того, що на сході не всім вдасться проголосувати, не всім будуть проголосувати, ну, то явка, ну, все одно, я думаю, складе не менше 74%.
Щодо рівня кандидатів, і чи відповідає рівень їхньої свідомості рівню кандидатів? Бо багато хто каже, що, мовляв, вибирати немає з кого. Ті, хто хоче бути президентами, все ще не дотягують до рівня свідомості народу.
Для нас, як представників громадських організацій, всі кандидати рівні, а будь-які критерії там дотягують чи не дотягують, вони є суб'єктивними. Інших кандидатів ми не маємо. Демократія в тому і полягає, щоб там обрати того, що є, тому я все рівно утримався від оцінки кандидатів.
Більше про особливості президентських виборів 2014 слухайте в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Серед кандидатів на посаду президента України найбільше відповідає критеріям європейського лідера Петро Порошенко. Не агітують, але доходять такого висновку дослідники, які оцінювали кандидатів на прохання Інституту світової політики. Але фахівці наголошують, що такий висновок не означає, що у них немає претензій до Порошенка, розповідає Ірина Стельмах.
Із двох десятків зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів Інститут світової політики обрав 8 найпопулярніших – тих, хто за результатами соцопитувань має шанс подолати так званий психологічний бар'єр у 4%. До цього списку увійшли Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Сергій Тігіпко, Михайло Добкін, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко та Ольга Богомолець. Оцінювали їх за критеріями наявності європейського мислення, досвіду діяльності у сфері євроінтеграції та за рівнем використання кандидатом чорного піару.
Перше місце зайняв Петро Олексійович Порошенко, друге місце зайняв Анатолій Степанович Гриценко, а третє місце зайняла Ольга Богомолець, а Юлія Тимошенко опинилася на четвертому.
Розповів про результати проекту журналіст і експерт з питань євроінтеграції Сергій Сидоренко. Водночас, ставлячи Порошенка на перше місце у рейтингу, експерти розкритикували політика за роботу на посаді керівника Міністерства економічного розвитку в ті часи, коли уряд очолював Микола Азаров. На думку фахівців, тоді це відомство не завжди знаходило спільну мову зі Світовою організацією торгівлі, що призводило до непорозумінь із ЄС. Директор агентства моделювання ситуації Валерій Бала, до прикладу, поставив Тимошенко та Порошенко однакову кількість балів. На його думку, експерти здебільшого користувались особистими симпатіями, що спричинило суб'єктивні результати на користь Порошенка.
Всі стали, скоріш за все, заручниками отої рекламної кампанії стосовно великої підтримки Петра Порошенка. Побачимо насправді, скільки це буде 25 травня. І тому отой великий такий розрив, він, з моєї точки зору, був також продиктований більше емоційним рішенням, підґрунтям, а не реальними бажанням подивитися на європейськість чи не європейськість тих чи інших кандидатів.
Антилідером рейтингу європейськості став Петро Симоненко. Трохи відстав від нього Михайло Добкін. Водночас у кандидата Сергія Тігіпка політичний напрям трошки вищий від нейтрального у бік європейського, але він на межі і не є проєвропейським політиком, стверджують в Інституті світової політики. Якщо ж людина претендує на те, щоб бути європейським політиком, додає Сергій Сидоренко, то вона повинна утримуватись від чорного піару, чого, на його думку, не скажеш ні про Юлію Тимошенко, ні про Петра Порошенка. Водночас кандидатові варто знати кілька іноземних мов, щоб гідно спілкуватися з європейськими колегами. А такий плюс мають Порошенко, Гриценко та Богомолець, зазначає експерт. Втім, хто б не виграв вибори, важливо, щоб після них проєвропейські кандидати не почали з'ясовувати стосунки, як це було після 2004 року, наголошують експерти. А в європейського президента був також європейський уряд, команда і час для втілення реформ. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Добігає кінця наша програма, а в Києві завершується міжнародний поетичний фестиваль «Київські лаври». Передостанній акорд програми належить рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Поет – фігура публічна, і тому, окрім віршів, важить його присутність в інформаційному просторі, переконаний російський поет та критик Дмитро Кузьмін. Він активно захищає права ЛГБТ-спільноту Росії, а взимку ініціював звернення російських письменників на підтримку Євромайдану. Радянський Союз залишив по собі алергію на громадянську поезію, каже Дмитро Кузьмін. Однак для російської поезії переломним моментом стала Чеченська війна, після якої ставлення до політичного поетичного висловлювання сильно змінилося. Митці більше не можуть лишатися осторонь політичного життя, коли воно відбувається на їхніх екранах. Дякувати інформаційній епосі та соцмережам, вважає поет.
У 2000 році вийшла збірка російських поетів, присвячена чеченській війні «Время Че». Там був вірш одного, другорядного, як мені здається, поета, але там були такі рядки, які відображали усю суть нового становища. Ти би смог пройти мимо Чечні, повстрічайте її в коридорі.
цінує.
При цьому естетична цінність поезії прямо пропорційна її соціальній гостроті, вважає Кузьмін. Адже мистецтво сьогодні вимагає культу особистої свободи, який неминуче приводить людей на певну сторону барикад. Таким чином, мистецтво протистоїть тоталітарності, каже критик. Білоруський поет Андрій Хаданович – один із тих небагатьох у своїй країні, хто намагається врятувати її мову та культуру.
Зранку прочнувся, тим горе. В очі і руки вимий. Восьмий сніданок. Треба виходить, а восьмий. Ось припинок тролейбусний кінцевий мой. І 38-й, 8-й. Крочить і не зважать на лужини під ногами. І тут він зауважив. Дівчина йому усміхається.
Каже, в Білорусі мова – це окремий політичний фактор. Поет може скільки завгодно оспівувати у віршах кохання і красу, однак якщо зробить це білоруською, йому обов'язково припишуть якесь провокаційне громадянське висловлювання.
Якось я не дуже тверезий їхав у тролейбусі і говорив дівчині компліменти білоруською. Час був такий, коли усі пролетарі поверталися додому після важкого трудового дня. На мою репліку було три абсолютно неадекватні реакції. Спершу бабуся розридалася зі словами «Який ти молодець, що говориш білоруською, а я от вже не можу». Потім один злісний пролетар нахилився до мене і сказав «Дарма твоїх батьків Сталін не розстріляв у 37-му і про всяк випадок швидко вийшов з тролейбусу». А ще один пролетар прошепотів до мене «Я теж проти Лукашенка, але ж я лише розповідав дівчині про любов».
Ви слухаєте «Культураму».
Літературна цензура в Білорусі, так би мовити, кількісна, пояснює Андрій Хаданович. Можна друкувати будь-що, але влада слідкуватиме, щоб це не вийшло за межі інтелектуальних кіл і не потрапило до бібліотек. Певно тому поетичний вечір іноді стає альтернативним політичним мітингом. Таким чином є спокуса сказати лише те, що хочуть почути, вважає поет. Український поет Дмитро Лазуткін презентував на київських лаврах нову збірку «Колядки і вальси», до якої увійшли вірші, присвячені зимовим подіям.
Непомітно розійшов. Шовся, шов, мусиш бути, можеш, значить мусиш, тихо рівновагу перекусиш, на снігу не замерзає кров, хто по небу вогники несе, де вона, яка понад усе, ждуть світи, від бою і до бою, ждуть сніги, повільною ходою.
Лазуткін каже, під час революції залишався передусім ліричним поетом. Утім, за один злободенний експромт зі сцени Євромайдану поет навіть потрапив до прокуратури.
Я, по суті, людина дуже далека від політики, але все-таки поет – це його енергія. Епохи, якщо говорити пафосно, у мене кілька віршів з'явилися в результаті тих подій буремних, які були в Україні. Для мене це те, що мене дуже сильно торкнуло не тільки мене як митця, але й просто як людину. Для мене інтимна лірика – це той простір, в якому я почуваюся як риба у воді. Дехто навіть здивувався тому, що в мене з'явилися такі соціальні тексти, доволі жорсткі, доволі трагічні. Але, знову ж таки, для мене це людська трагедія передусім, а не якийсь політичний меседж.
Дмитро Лазуткін вважає, що громадянином поет був завжди. І сьогодні його головний суспільний обов'язок залишатися у своїх текстах максимально чесним.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Ну і на сам кінець новини слово Антону Шульзі.
Дякую. На Донбасі у півдні відбудеться попереджувальний страйк проти сепаратизму. До цього закликає власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Бізнесмен наголошує, що категорично проти так званої Донецької Народної Республіки, яку в Україні визнали терористичною організацією.
Нас не запугать! Нас не запугать никому, в том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой Народной Республикой.
Сказав Ахметов в екстреній заяві, яка транслювалася на телеканалі «Україна». 11 травня група «Метінвест», яка входить до складу холдингу СКМ, виступила з заявою іншого змісту. В ній закликали центральну владу, цитата, визнати помилки, зроблені у Маріуполі та інших містах Донбасу, відвести війська, вступити у діалоги з громадянами. Із тероризмом на Донбасі допоможе впоратися сила та енергія людей, так заяву власника холдингу СКМ Ріната Ахметова прокоментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Було б бажання справжнім, не картонним, і розбіжності з'ясуємо, і автомати відкладемо, написав керівник МВС на своїй сторінці у Фейсбук. Центральна виборча комісія оцінює можливу економію коштів у разі проведення виборів президента в один тур у 500 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. За інформацією міністра фінансів Олександра Шлапака, на проведення виборів цьогорічним держбюджетом передбачено трохи більше 1 мільярда гривень. Дострокові вибори в Україні мають відбутися 25 9 травня. Президент Росії Володимир Путін прибув до Шанхаю, де розпочинається його дводенний візит до Китаю. Москва сподівається підписати з Пекіном газову угоду на кілька мільярдів доларів. Кілька років укладення такої угоди відкладалося через розбіжності щодо ціни. Китайські державні засоби інформації цитували в понеділок слова Путіна, що підготовка до газової угоди перебуває на завершальному етапі. Путін сподівається урізноманітнити шляхи продажу російських енергоносіїв на тлі погіршення відносин з Європою через кризу в Україні. Президент Росії і голова КНР Сі Цзіньпін також планують разом спостерігати за спільними військово-морськими навчаннями двох країн, що символізують поглиблення військової співпраці Пекіна і Москви.
Свободу не можна нав'язати, її можна вибрати. Обирайте Радіо Свобода в зручному для вас форматі радіо, відео, текст. Ну, а наш сайт легко знайти за адресою radiosvoboda.org. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.